moji dragi kumanovčani, bi sakala da vi zradvam se jedna ubava, prijatna informacija ili veste za site onije koji što posebno ja sakat narodnata muzika, za site onije koji što go sakat oroto, za site onije koji što jednostavno sakat da uživat. Во сабота, од 19 часот во Центарот за култура Трајко Прокопиев, културно-уметничкото друштво Српски вес од Куманово ќе не почести со уште еден годишен концерт. Велам со уште еден, бидејќи веќе навикнавме традиционално да не почестуваат и угостуваат со вакви концерти секоја година како завршна фаза од нивната работа. Не должам многу, бидејќи со мене во студиото е Јелена Максимович, член на возрастната група на културно-уметничкото друштво Српски вес, која што воедно ќе ја поздравам. Добар ден, добро ни дојдовте.
Добро ве најдов.
И ќе го искористам вашето присуство, нешто повеќе да ни кажете и за друштвото, и за настанот кој што јас го најавив.
Да, добар ден уште еднаш. Како што најавивте, веќе трета година поред го одржуваме традиционално нашиот годишен концерт. Тоа е еден годиш, тоа е веќе традиционално, бидејќи со тој годишен концерт го на еден начин славиме нашето постоење, другиот начин го презентираме сето она што го имаме изработено и научено претходната година. Како и претходната година, и оваа година годишниот концерт ќе го посветиме на нашиот основач Горан Стојковиќ, кој за жал повеќе не е со нас, но вреди да го споменаме и секој што го споменува, бидејќи има многу голем допринос и во основањето и во понатамошното работење на нашето друштво. Како што реков, трета година поред, значи во сабота, во 19 часот, ќе имаме една целовечерна програма на која ќе се представат нашиот фолклорен ансамбл, нашиот оркестар и солистите од пејачката секција. Нашиот фолклорен ансамбл е составен од три групи, значи имаме група во Куманово и имаме огранок во Старо Новгоричане. Трите групи во Куманово ќе настапат малата група со игри, игри од Србија, потоа средната група со игри од околината на Нишава и големата група ќе настапи со две кореографии кои се пчински игри и шопски игри. А како што реков и огранокот во Старо Новгоричане ќе настапи со шумадиските игри. Интересно е да споменам дека ова година ќе се представиме со три нови кореографии кои што ги спремивме благодарение на пријателите од КУД Бранко Радичевиќ и тоа исто така интересно да кажам дека ги во спремањето учествува играорците од нашето културно-уметничко друштво кои се надеваме дека ќе бидат идни кореографи, значи тоа се тројца играорци и со благодарение на КУД Бранко Радичевиќ беа на обука во Белград каде што тие ја испрезентира нивната една нивна кореографија и сега ние ќе се потрудиме да ја испрезентираме во најдобро можно светло на нашиот годишен концерт.
Дали само вашето културно-уметничко друштво ќе настапи на овој годишен концерт или ќе очекуваме и гости?
Да, како и секоја година, и оваа година имаме гости. Тоа е културно-уметничкото друштво Бранко Радичевиќ од Белград и тие ќе настапат со своји кореографии. А исто така, ќе имаме и гости кои што нема да настапат, но ќе бидат дел од публиката. Тоа се представници на културно-уметничко друштво Севдах од Врање, потоа културно-уметничкото друштво Бранко Радичевиќ, како што споменав, потоа на културно-уметничко друштво Кочо Рацин од Скопје, Гоце Марковски од Скопје, исто така Кумановските културно-уметнички друштва ДМА Срма и Панче Пешев. Исто така и ќе имаме и видни гости како што е председател на Демократската партија на Србите Иван Стоилковиќ и исто така и заменик на Министерството за култура Драган Неделковиќ и исто така и уште многу видни гости како од Македонија така и од Република Србија.
Одлично е во кратки вака црти нешто нафрлавме што се ке не очекува во сабота, колку ке траеве да речеме и овај годишен концерт?
Се очекува околу час и половина да трае овој годишен концерт. Значи, како што реков, ќе настапа фолклорниот ансамбл, ќе настапи со своји кореографии. Исто така имаме тројца солисти од пејачката секција и тие ќе настапат со традиционални песни, а исто така и интересно е да споменам дека на овој годишен концерт ќе ги представиме новите носи, кои што се изработени од жените, од што имаме, имаме отворена работилница во Старо Нагоричене, и имаме жени обучени од експерт. Да, имаме жени обучени од експерт кои што изработуваат народни носи кои ние ги користиме кога ги представуваме нашите кореографи. Така да и ова овој годишен концерт публиката ќе може да ги види нашите нови народни носи, се надеваме дека ќе им се допаднат.
Обично. Што изработуваат жените во таа секција? Мислам, навистина е интересно да се спомене дали одат во чекор со вашите ора, сето тоа се приспособува со гардеробата.
Да, тие се паралелно, значи, одат со нашите ора. Како спремаме нова кореографија, така тие спремат носи. Откако ќе ја спремиме нашата нова кореографија, носиите да се спремни, да можеме во целокупно светло да ја представиме. Исто така тие покрај тоа што спремат носи, спремат и различни сувенири, различни стари предмети кои го представуваат посебно српскиот фолклор, традиција и култура.
Одлично. Ајде сега да се навратиме, бидејќи сепак годишниот концерт е сумирање на се она што го сработивте, научивте во текот на годината. Ајде да се навратиме сега на годината и на деновите што останаа зад вас. За настапите, каде настапувавте со вашето културно-уметничко друштво, па ќе издвоиме може би некој настап и некое доживување, зашто да не?
Да, значи постојано низ целата година имавме, бевме мощно активни, имавме постојано настапи, така настапувавме во Република Српска, бевме во Требиње, потоа малата огранокот од Старо Нагоричене два пати настапи во Република Романија, настапувавме на локалните манифестации, исто така последниот настап ни беше на 7 септември по повод денот на независноста на Република Македонија, настапивме во Дом на Арама во Скопје. Исто така имаме уште многу многу културни манифестации во кои постојано стапуваме во зависност каква е манифестацијата, така зависи која група ќе настапува.
Така, кога веќе споменавме групи, значи располагате со три групи во Куманово.
Да, настапуваме со три групи, тоа се мала група, средна група и голема група. И исто така
имате огранок.
Да, имаме огранок во Старо Нагоричене, кој е составен од две групи и чиј кореограф е Маријан Бошковски.
Одлично. И сега, како за крај, секогаш ги прашувам моите гости, што понатаму, дали имате некои планови за во блиска идина?
Да, понатаму имаме многу планови, се надеваме дека ќе ги реализираме. Како нешто што е веќе го најавиме, е дека планираме една поголема турнеја низ Европа, каде што ќе можеме да го представиме сето она што го имаме сработено, а со тоа и ќе се потрудиме српскиот фолклор, традиција и култура да не западнат во заборав. И се разбира, се зависи, може би да имаме некои покани, но сега за сега до крајот на годината планираме поголема турнеја низ Европа, па понатаму со следните манифестации се надеваме дека ќе гостуваме пак и ќе ви ги прикажеме
сите ваши настапи, сигурно. Ние сме тука за да слушаме.
Да.
Вие сте тука за да настапувате и да играте.
Секако.
А нашите слушатели се тука во сабота да уживаат во вашата песна, во вашата игра, во вашите изведби и кореографии. Повели, покани ги еве јавно уште еднаш сите кумановчани да повелат во сабота.
Да, ги поканувам сите кои што сакаат да уживаат во сето она што ќе го представиме во сабота на 29 октомври во 19 часот, да дојат во Центрот за култура Трајко Прокопиев и да уживаат во една убава вечер.
Ти благодарам, Јелена Максимович, што ми беше денешна гостинка и се гледаме во некоја друга прилика.
Благодарам и на вас, пријатно.